Tehát gondolatot deputáti, domas ārkārtas sēdi, pasludinu par atklātu. Darba kārtībā 12 jautājumi. Vai ir kādi iebildumi, priekšlikumi? Tad mēs apstiprinām darba kārtību vienojoties.
Jā.
Pirmais jautājums par Ilūkstes novada pašvaldības izpildu direktora vietnieka iecelšanu. Saskaņā ar nolikumu es lūgtu izdalīt balsošanas līdzekļu deputātiem.
Nepiedalīties balsojumā, kādas man ir jāveic darbības, konstatējot šo faktu? Skaidrs.
Man liekas, to bija tad vienkārši neizmantot. Nodot.
Tukšu.
Tātad, veicam Šis jautājums ir akceptēts komitejā. Ja nav iebildumi, tad mēs varam balsot. Lūdzu, kas ir par? Vienbalsīgi?
Nav. Nav vienbalsīgi.
Nav. Viena nav. Mēs 15. Vispār
ir rezultāts par
nav.
Piedalstīt,
jā? Kas nebūs? Es nebūs vēl pa vienu no.
Kas ir pasaka to lēmu projektu?
13.
Pret?
No.
Viens.
Lēmas pieņems. Par papildus finansējumu piešķiršanu. Lēma projekts akceptēts finanšu komitejā. Ja nav vēl bildumu, lūdzu balsojumu. Kas ir par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Grozījumi Ilgas nodu pašvaldības saistošajos noteikumos par Ilgas nodu pašvaldības 2018. Gada budžetu. Lēmuma projekts akceptēts komitejas sēdē. Ja deputātiem nav iebildumu, tad būtu balsojumi. Par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Ilgstas novada teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu. Ja nav piebildumu, lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņems. Par atļauju RM zvejot Daugavā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Par atļauju JM zvejas tiesībām Daugavā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes pierīcības projekta apstiprināšanu ir zemes. Vienībai Pilskalnas pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu JG Pilskalnas pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Par neizpirktā zemes nomas līguma pagarināšanu IP Eglēnas pagasts. Lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. Par neizpirktā zemes nomas līguma pagarināšanu AT Eglēnas pagasts. Lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Aivara AP Eglēnas pagasts. Lūdzu balsojumu par?
14.
Vai ir gatavi par paziņot balsošanas rezultātus?
Jā.
Lūdzu.
Ilgas nodas pašvaldības izpildītā vietnības iekļaušanu. Tika sagatavotas vēlēšanu zīmes. Uz sēdi ir ieradušies 14 deputāti un tika sagatavotas 14 vēlēšanu zīmes. Balsošanā iedalījās viens deputāts un balsošanu zīmēs bija iekļautas divas kandidatūras Ieva Strode un Kristaps Avirjānovs. Balsošanas rezultāti ir šādi. Kristaps Savirjānovs par 4 un Ieva Strode par 9.
Līdz ar to par Ilgstas nodu pašvaldības izpildu direktora vietnieku ir iecelta Ieva Strode. Apsveicu kandidātu un līdz ar to domas sēde ir slēgta.